Ezekiela toko fahatelo amby telopolo. Fanantenana ny nanendrenan' Ezekiela ho mpaminany. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, mitenena amin'ny zanaky ny firenenao ka lazao aminy hoe: raha mahatonga sabatra amin'ny tany anankiray aho ary ny tompontany maka lehilahy anankiray ao aminy ka manendry azy ho mpitily ary hitandra lehilahy fa indro avy ny sabatra ka mitsoka ny anjomara ampitaitra ny olona izy, nefa tsy nety taitra izay nandreny feo ny anjomara, dia tonga ny sabatra ka mandrepaka azy, dia hoeo andohany ihany ny rany. Nandreny feon'ny anjomara ihany izy, nefa tsy nety taitra. Ho ao aminy ihany ny rany, fa raha nety taitra izy dia ho nahavonjy ny ainy ihany. Fa raha hita n'ilay mpitily kosa fa indro avy ny sabatra, nefa tsy nitsoaka ny anjomara izy ka tsy nitairi ny olona ary tonga ny sabatra ka mandringana olona ao aminy, dia maty ny elony ihany izy, nefa ny rany dia adiniko anytanan'ilay mpitily. Ho ianao ry zanak'olona, dia efa notendreko mpitily ho an'ny taranak' Israely, ka raha mandre ny teny alokon'ny vavako ianao, dia izany no entinao mananatra azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ery ilay ratsy fanahy. Ho faty tokoa ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany, dia ho faty ny elony ihany izany ratsy fanahy izany. Fa ny rany dia adiniko amin'ny tananao. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy ny tsy mety miala amin'izany, dia ho faty ny elo ny any izy, nefa voavonjinao ny ainao. Ary ianao ry zanak'olona, mitenena amin'ny taranak' Israely hoe: izao no fiteninareo, eto aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay, ka mialevona amin'izany zahay. Dia nahoana ny mbola velona zahay? Lazao aminy hoe: raha velona koa aho i Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan-dratsinareo. Fa nahoana moa no te ho faty ianareo ry taranak' Israely? Ary ianao ry zanak'olona, lazao amin'ny zanaky ny firenenao hoe: ny fahamarinany marina tsy hahavonjy azy raha mbi amin'ny andro ahadisony, ary ny faharatsiany ratsy fanahy tsy hahavo azy raha mbi amin'ny andro ialany amin'ny faharatsiany. Ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany raha mbi amin'ny andro anontany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe ho velona tokoa ianao, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinany ka manao meloka, dia tsy ho tsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny eloka nataony no hahafaty azy. Ary koa, raha hoy izaho kosa amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa miala amin'ny fahotana izy sady manao izay marina sy mahitsy, ka mamerina ny natao tsatoka sady mampody izay nangalariny ary mandeha araka ny didiny mahavelona ka tsy manao meloka, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana amin'ny intsony. Manao izay marina sy mahitsy izy ka dia ho velona tokoa. Kanefa hoy ny zanaky ny firenenao: tsy marina ny fitondranny Tompo, nefa ny fitondranny tenany tsy marina. Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, dia ho faty amin'izany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiany ka manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona amin'izany izy. Kanefa hoy ianareo: tsy marina ny fitondranny Tompo. Ery taranak' Israely, samotsaraiko amin'ny alehany avy ianareo. Ny nisokafany vavany Ezekiela taorian'ny nandravanan'i Jerosalema aminany izay mbola anjony Israely noho ny tsy fibebahany. Ary noho ny tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo taorianina mabona antsika, dia nisy olona efa nandositra avy tany Jerosalema tonga tao amiko ka nanao hoe: afaka ny tanàna. dia efa tonga tamiko ny tanan'i Jehovah tamin'ny omaly arivan'ny andro nahatongavan'ilay nandositra izay tonga tao amiko, ka nosokafa ny vavako mandra-patonga n'ilay nandositra izay tonga tao amiko noho ny maraina. Dia efa nisokatra ny vavako ka tsy moana intsony aho. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ny monina amin'ireny rava amin'ny taranak' Israely ireny dia manao hoe, irery ihany Abrahama, nefa nandovany tany izy, fa isika kosa dia maro ary omenantsika ny tany olovantsika. Ko lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, homanjavatra misy ra sady miandrandra ny samponareo anareo ary mandatsadra, moa azo andovany tany va ianareo? Mitoky amin'ny sabatra ianareo sady manao fahavetavetana ka samy mandoto ny vadiny namany avy, ko azo andovany tany va ianareo? Izao no lazainao aminy, izao no lazain'i Jehovah Tompo, raha velona koa dia tsy maintsy ho lavon'ny sabatra izay eo amin'ny tanàna rava, ary izay any an-tsaha dia omeko ho rembin'ny bibidia, ary izay eo amin'ny haram-bato sy amin'ny lava tany dia ho fatin'ny arety mandringana, fa hataoko rava sy lao ny tany ary hitsahatra ny fiavina vonany heriny. Ho lao ny tendrombohitry ny Israely ka tsy hisy mpandia azy, dia ho fantany fa izany Jehovah raha toko rava silao ny tany noho ny fahavetavetana nataony. Ary ianao ry zanak'olona, ny zanaky ny firenenao dia miresaka anao eny ambody rindrina sy eo ambaravaran'ny tranony, ka samy manao amin'ny rahalahiny hoe, andehantsika ary eo ka andray izay teny avy amin'i Jehovah. Dia makao aminao tahaka ny fiavin'ny olona izy ka mipetraka eo anatrehanao toa oloko ary mahareny teninao, nefa tsy mety mankato azy, fa indro teny mamy nylazai ny vaviny, nefa ny fony dia lasa manaraka ny filankarena. Koa indro ianao dia ataonao tahaka ny mpanao hira mahafinaritra izay tsara feo sady mahay mitendry, fa mandre ny teninao izy nefa tsy mety mankato azy. Ary noho ny tanteraka izany, indro efa ho tanteraka izany, dia ho fantany fa efa nisy mpaminany tokoa tao aminy.